Errigoraren puska kanpainaz egingo deutzuegu berba gaur lau haizetara irratzaioaren hasieran. Atzo jaso gendun barria, urriaren 24tik Zemendiaren 14ra bitarteko kanpainia Errigoraren onenetarikoa izan da. 16.000 saskiren bidez 250.000 euro baino gehiago lortu da. Gogoratu daigun diru hau Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskalgintzari bideratzen jakola. Errigorako kideen gana jodugu eta Aintzane Aristegi daukagu geuga. Aintzane, egunon.
Egunon,
zoire. Bueno, zer moduz, emaitzak ikusita pozik?
Hombre, bai, oso pozik. Azkenean, ba, urtengo kanpainari helburu nahiko xumeak esleitu genizkion, eta gainera testu ingurua ere alakoa zen, ez? Bazeudela aktibo gureaz gain bezalako elkartasun kanpaina asko ere garai berean, baina ikusi da jendea ba gogoratzen dela Errigoraz eta helburu hauetaz bat egiten duela eta beste urte batez ere ba emaitza oso pozgarriak.
Euskarari puska kanpainia 11. Ez eginda eta esan dugun modura urriaren 24tik ilonen 14ra bitartekoa izan da. Errigora ekimena askorentzat da ezaguna, baina gogoratu iguzu zelan sortzen dan, nortzuk sarien bultzatzaileak eta zein dan ekimenaren helburua.
Bai, ba, Errigora, ba, 11 urtez martxan dagoen ekimen herritar bat da, hiru ardatz nagusi iren bueltan lan egiten duena, lehena euskara, Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskalgintzari behar dituen bitarteko horiek emateko helburua ditu, bereien urte osoko lan hori egin dezaten, ba, euskara bazua den zonalde horretan eta bereien lana ezinbestekoa den zonaldean, bestetik elikadura burujabetza da bigarren ardatza eta horretarako ba bertako ekoizleekin lan egiten dugu eta bereien produktuak zabaltzen ditugu Euskal Herri osoan zehar, ba hola merkatu kate motorren bidez eta jendeari ba elikadura burujabetzaren inguruko ba bueno atxikipen hori sorraraziz eta hirugarrena izango litzateke ba bueno dena barnebiltzen duena dela auzolana eta bi kanpainaren bidez aurrera eramaten dugun ekimen hau auzolanean ardatzen da eta horri esker lortzen dugu udazkenean saskiak banatzen ditugunean orain pasaberri den kanpaina honetan bezala 125 balioarena doala ba, bertako euskalgintzara eta udaberrian ba zuzeneko salmenta hori edo jatorrizko prezioan banatze hori Euskal Herri osoan produktuak, loteak eta lakoak.
Amaika urte daroazu ez, esan dozun modura, zelan baloretan dozu orain artekoa zelangoak izan dira emaitzak?
Ba bueno, esan duan bezagaia 10 urte bete zituen proiektu honek eta bertan jarri ginen pixkat pentsatzen zein izan den ibilbidea edo zein emaitza utzi dizkigun, ez? Eta bertan ikusten da ba urtetik urtera geroz eta gehiago dela jendea Errigoraren kanpaina hauetara lotzen dena, bai auzolanera, laguntza hori Epolondres laguntza hori ematen, baina baita ere kontsumitzaile bezala eskatzen zaskiak, loteak udaberrian eta bar. Eta bueno, baita ere horrek gero eskatu duela ekoizpenean ere geroz eta jende gehiago hori erantzun behar izate horrek, ba ekoizpenean ere saltoak eman behar izatea eta bueno, egin genuen alako azterketa bat ikusteko, ba benetan ze oinak uzten zuen gure proiektuak eta adibidez ikusten dugu ba 400 nekazari ingururengana iristeko, bueno, ahí urte osoko lan hori emateko gaitasuna duela gaur egun proiektuak, gero naiz eta hoiek 23 ekoizpenetara eramaten dituzten bertan transformatzeko eta gure jasotzen ditugun produktu hauek lantzeko. Eta hori xe, Euskal Gintzari ere 10 urte hauetan egintzaio kristonen ekarpena, ia, bueno, 2.000.000 euro tikorako ekarpena egintzaio kanpaina, mar kanpaina desberdinetan, aurten esan duzun bezala 250.000 eurotik gora ere bidaliko zaio, eta joera pixkat haunditzera da, eta horrek sartzen gaitu pentsatzera momentuak, bueno, 10 urtetik ona errealitatea, beharrak eta baldintzak ere aldatu dira, baina Errigorak badu alako oinarri bat dagoeneko eta horrek ematen digu nolabaiteko segurtasuna hasteko pentsatzen etorkizunera begira ere zertan jardu nahi dugun edo zerri erantzun behar dion errigorak.
Daburduko asko eta asko izango dira intzane errigoraren kanpaina honen zain dagozanak, ez da? Holango otzarak hartzeko.
Ba, jendeak gustora kostura hartzen du. Ia da lanketa egin behar dugula urtetik urtera, ze jendeari agian oraindik zaio guk nahiko genukeen beste iritsi proiektuaren berri, eta horregatik urtero komunikaziotik eta ba, eta jendearen bolondrez lan horri esker ere jaiatzen gara, alik eta jende gehiago berri gehiagoren gana iritsi dadila proiektu hau, baina egia da, ba, normalki eskatzen duenak errepikatzen duela, eta azkenen oso erosoa da, adibidez Udaberriko kanpainan, gure helburuetako bat da jendearen etxetako despentsak betetzea urte osorako. Ordan eskatzen dituzu bertako produktuak jatorrizko prezioan gainera herrira ekartzen dira, ze hurbil hurbilean dago normalki punturen bai jaso dezakezuna, eta horrela ba bueno, ba egiten duzu urtero urteko erosketa saiakera batean, eta gainera helburu oso politei erantzuten dietenak, eta pixkat elikadura buru jabetaren prinsipio hoien bueltan beti dela mesedegarria ba, denontzat.
Eta udagoieneko saskiak behar bada gabonetari begira be, egingo dira asko eta asko be, ez?
Bai, bai, funtzioa bakoitzak nahi bioen ematen duen, norberaren zat, oparintzeko, edo, eta bai, ikusten da hortan ere bai, urtero jendeak errepikatu eta liago eskatzen dituela ere, eta kasu honetan argi dago jendea askoz gehiago lotzen dela, ba, euskarari egiten zaion ekarpen horri, eta elkartasun kanpainara da azken finean, naiz eta gero ere elikatzen duen ba, elikaduraren alorra edo auzolana berare.
Ilonen 9an Ablitasen esango dugu 200 lagun inguru batu zala 4000 saski berde egiteko. Gogoratu iguzu apur bat saski horretan zer dan sartzen dana, zer sartu dabe aurten?
Bai, ba, saski berdea da 65 euroko saskia, eta bertan produktu guztiak ekoizpen ekologikokoak dira. Hori da bere izgarria. Eta nagusiki badaude Nafarroa erdi eta hegoaldeko produktu tipikoak, ba, izan daitezke bezala zainzuriak, pikio piperrak, teiak, olako produktuak, baina baita ere bezatzu pixkat berriagoak edo bueno, berriak erran nahi dut ez direla hain tipikoak, ba, izan daitezke pasta, bertakoa eta ekologikoa, edo galleta, kuki moduko galleta batzuk, edo kombucha eta alakoak ere baditugu. Bai, denetari du.
Eta kanpaina honen 230.000 euroak edo hortik gora lortuko diran dirua, esan dugun modura, ager sonaldeko euskalgintzara bideratuko da, zelan banatuko da?
Bai, hau eragile desberdinen artean banatzen da, hor ditugu zonaldeko ikastolak, AEK, sortzen elkartea eta agerraldia. Eta azken hau da, azken 5 urteetan lanean ari dena, eta pixkat lan egiten du alor akademiko edo formal hortatik aparte, osea, euskara ikastea aparte, erabileran jartzen du bere fokua, eta baita ere euskararen aldeko jarrerak sortzen, horrek aldi berean ere elikatzen duela gainontzeko eragile hauen jarduna, eta ba, badu bere ondoren, bueno, itzulpena matrikulazioetan eta alakoetan. Ba, lau eragile hoien artean banatzen da momentu.
Errigoraren 11. Kanpaina beraz, emaitzak ikusita, orain arteko onenetarikoa, erronka orain Udaberrikoari begira, kopuru hori gainditzea, aintzane, ala olakorik ez daukazu buruan?
Bueno, beti dugu burutan, pixka bat eskala, bueno, eskaloi bat gehiago ora jauzi egitea kanpainatik kanpainara. Egia da, kopurak desberdinak direla udazkenekoan eta Udaberrikoan, azkenean loteak eskatzen direnez, ba, produktu asko gehiago banatzen da Udaberrian, eta gainera joera da hori geroz eta jende gehiago batzen dela ere Udaberrikora, eta zuzeneko salmenta horrek baduela ere atrakzio oso handia. Orduan, ba, bai, teatuko gara iazkotik salto bat gehiago ematen, eta hemendik nola ez animatu ere zuen entzule guztiak, bazera Udaberrian egiten dugun kanpaina horretara, oso aukera ona dela, esan dudan bezala, jatorrizko prezioan oso produktu onak, eta kopuruan urte guztirako eskaera hori egiteko.
Ba, hortxe geratzen da mesua. Aintzen eskertzen deutzugu errigoraren azken kanpaina honen barri eta errigoraz, ba hementxe Bizkaia Irratian ba zeuen ganekoak azaldu izana. Eskerrik asko eta sorte on hemendik aurrerako kanpainetan be.
Bai, eskerrik asko zuei eta bueno, kanpaina honetan eskaera egin duten jende guztiari ere, herritar guztiari, kristona izan dela.
Alboan gaukazuz, Bizkaia Irratia.